Бақма балам өз үйімден қуып шықты деп азаттыққа қайырылған, атын ашық айтуны қалаған 85 жаштағы Дархандық Байбиче Қарақол шарындағы қызының үйінде жасап жатады. Бирок қызы да, өзі де үй талаш бойынша қоғамшылыққа ашық пікір айтқылары келіскен жоқ. Алардың жақтаушысы Мейірім Шаршенбиева бұларды айтып берді.
Жетіөгіз райондық сотында қаралып жатқан 85 жаштағы апаның іші, ал апаның долгер қатары өзінің баласы Эшиев Талай беріп жатады да. Ал баласы азыр ошол атасының салып қойған үйін мурас катары үйүн талашып жатат. Себеби бул апа өзлөрү Аушкасы өлкө салган үйүн Аушкасы каза болгондон кийин мурас күбөлүгүн өзүнө алып апа анан кызына белеке берип койгон. Апа ал жерде мамилеси келишпестиктен өзүнүн баласы менен чогуу жашай албай калган. 4-5 жылдан бери кызынын колунда. Азыр Каракол шаарында турат.
Атасынын үйүндө жашап жаткан уул болсо үй талашпаганын айтып, маселенин жайын минтип түшүндүрдү.
2010 жазы башыптыр. Бул атама жазы болчу. Атабыз 2000 жыл каза ушул үйдөн мен ушу төрөлгөндүм ушул үйдө жашап энебиз карындашыбыз бар анан карындашыбыз жазып калган карындашка деле мен үй сатып бергенмин 1996 Караколдо анан жазып берип жүргөн анан окутканбыз чокутканбыз күйөөгө тийген күйөөсү ошол үйдө жашачу да анан 2010 жаздырып алышыптыр мен деле билген эмесмин анан мен кийин билип калдым 2 жылдан кийин атабыз кызы алып тура берсин деп жүргөнбүз да анан баягы атабыз өлгөндөн кийин энебиз мен деле законду билчү эмесмин баягы жарымы тиешелүү болот экен калганы балдары мураскер болуш керек экен законду
Анын айтымында 2015 жылы карындашы райондук сотко үйдү бошоттуруп бергиле деп кайрылган. Агасы ошондон кийин чатакты териштирүүнү сурап, доо арыз жазган. Анын негизинде сот чечими чыгып, бирок расмий колго тие электигин Байбиченин жактоочусу билдирди. Райондук нотариус мыйзамда талаш менчиктин ээси анын 50%ына ээлик кылары, жарымы калган талашкандарга тең бөлүнүп берилери көрсөтүлгөнүн айтты. Асей Мадамеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.